Вие слушате Ти и науката. Подкаста на Обекти БГ. Мястото, където науката си дава среща с хората и където заедно разкриваме света около нас. Приятно слушане! С мен Диана Озонова. Всяка година се произвеждат близо 381 милиона тона пластмаса. До 2034 година тази стойност се очаква да се удвои. Всеки ден 8 милиона парчета пластмасови отпадъци попадат в световния океан. На места се образуват цели острови от боклук, а заради кръговрата на природата, отпадъците, които безразсъдно изхвърляме, попадат обратно на трапезата ни. Нещо повече. Статистиката сочи, че до 2050 година няма да е останала и една морска птица, която да не е погълнала пластмасов отпадък през живота си. А още по-алармираща цифра показва, че през 2060 в световния океан ще има повече боклуци, отколкото животни. Какво кара пластмасата да отделя парникови газове? Какво представлява микропластмасата и как вреди тя на водите, почвата и живите организми? Какво зависи от нас, за да се преборим с проблема? По темата разговаряме с доктор Надежда Ангелова, главен асистент в катедра неорганична химия на факултета по химия и фармация към Софийския университет Свети Климент Охридски. Замърсяването от пластмаса, тема, която се дъвчи от много време насам. До някаква степен аз забелязвам някакво подобрение в обществото, обаче можем да си поговорим за още неща, които бихме могли да подобриме и още факти, които хората може да са пропуснали. И всъщност, ето, нека да започнем с един факт, и това е, че пластмасовите продукти могат да бъдат практични и притежават редица свойства. Те са неразделна част от нашето ежедневие като потребители и откриваме ги навсякъде, в продуктите за дома, в опаковките ни за храна и в играчките на нашите деца. Дали обаче не е време да преосмислим позицията си по отношение на пластмасата?
Пластмасата е супер. Всъщност, пластмасата има незаменими свойства. Тя е лека, същевременно е здрава, супер износоустойчива, не пропуска вода, не пропуска въздух, може лесно да се формова, лесно да се оцветява. Невероятни свойства има пластмасата, които нито един друг материал, който ние познаваме, няма. И заради това има такъв бум на използването на пластмаса за какво ли не. Световен мащаб още от този момент, миналия век, в който хората са открили, че при преработката на нефта за горива могат да се използват тези отпадни продукти след дестилацията на нефта, за да се достигне до различни горива. Това, което остава на края, може всъщност да бъде нещо полезно. И в този момент производството на пластмасови продукти гръмва и хората са гледали на пластмасовите продукти като белег за един просперитет в дадена икономика.
Ето, в дадени икономики има просперитет, няма какво да се лъжеме за това. Чувала съм обаче теориите, мисля, че може да ми потвърдиш дали всъщност е така, защото може източниците ми да не са много достоверни. Още както ти сама каза, в края на 19-ти и началото на 20-ти, може би, век, от тогава пластмасата е измислена като един вид решение. И един от доводите е било, да се намали потреблението на хартия, нали, на хартияни опаковки, за да могат да се изсичат по-малко дървета и това да бъде полезно за природата. И то всъщност какво се получава накрая?
Да, до някъде това е напълно възможно да бъде използван като довод. До мен не е достигало, защото наистина, може би малко по-късно е реално бума след края на Втората световна война всъщност, но абсолютно резонен довод би могло да бъде това. Точно защото казвам, пластмасата е супер, но нейното най-голямо предимство, че е толкова устойчиво, също е и най-големият недостатък, защото този толкова устойчив материал, реално след това...
Става много масов и започва изключително масово да се потребява и...
Най-вече се използват ужасно много изделия за еднократна употреба. Т.е. пластмасата се използва за почти всичко и въпреки, че бива използвана повече от половината, произведена в момента в света пластмаса, се използва за различни видове опаковки, за пакетиране на различни материали и също за продукти за еднократна употреба. Т.е. до един месец тя бива изхвърлена, а след това живее стотици години. Човек се чуди какво да направи. Да, стотици.
А какво кара пластмасата да отделя парникови газове? Какъв е нейният въглероден отпечатък?
Тя сама по себе си не отделя парникови газове, докато бива използвана. Поначало е безопасна. Но при самото си производство се отделят парникови газове, още при преработката на нефта, но това тъй или иначе е част от индустрията за производство на горива. След това се използва за при което се генерират немалко парникови газове, всъщност, за да може да бъде създаден даден нефтен продукт. Дали ще бъде полиетилен с висока плътност, който се използва всъщност за по-често срещаните ни пластмасови артикули и гарачки, или ще бъде с ниска плътност, именно полиетиленовите турбички, които са навсякъде около нас, или ще бъдат полиетилен терафталат, който представляват пластмасовите бутилки за различни напитки. Това се решава на един по-късен етап и при това производство винаги се изисква много енергия, а за да се генерира енергия в индустриалния свят, това значи и замърсявания.
Пластмасата е създадена като решение на различни видове проблеми. Още отдавна, както вече констатирахме, за да могат да се използват слоновата кост за производство на билярдни топки. А именно тогава пластмасата се явява като евтин и надежден заместител, който спасява живота на безброй животни. И кога обаче това решение се превръща в нов проблем?
Както и преди сме си говорили, ключът от палатката се крие в свръхконсумацията. Факта, че ние се заливаме с нови и нови пластмасови изделия.
А правят ли ги вече по-некачествени тези изделия в сравнение с преди години?
Възможно е, но рядко отговорът е точно в пластмасата. Нека да кажем, ако имаме някакъв артикул, който е бяла техника. Да, наистина, в сравнение с преди 20-30 години този артикул е по-некачествен, но рядко това се дължи точно на пластмасата, защото наистина тя има много хубави свойства. Рядко на миксера или на пасатора ни се чупи точно пластмасова част. Обикновено проблема е в електрониката или някъде другаде е брънката, която да прави тази бяла техника некачествено всъщност и тази нужда скоро след това ние да си закупим нов такъв и въпросната свръхконсумация.
А какво можем да направим с нашите електроуреди, които вече са непотребни за нас? Чупили се, ние сме част от свръхконсуматорското общество. Искаме да си купиме ново, защото като дръпнем чертата, в крайна сметка на нас ни излиза по-евтино да си купиме ново в някакви аспекти. Не абсолютно в всеки един случай, но доста често с малко наценка ние можем да си купим ново нещо, сравнение с това да го поправим. Какво можем да направим? Ето аз имам примерно миксер, пасатор и телевизор, които вече са непотребни за мен и не стават дори за подаряване вече. Какво мога да направя с тях? Защото те не съдържат само пластмаса.
Да, зависи къде се намираме. Нашите географски ширини, предвид в България, ние до някъде наистина сме страна на неограничени възможности, защото нямаме някакъв регулатор, който е държавен апарат на това нещо и съответно това е ниша за хора, които имат тази нужда и съответно хора, които да я обслужат. Има фирми, които човек би могъл да се свържи с тях и те да изкупят тези стари и непотребни за него уреди и по този начин те да не стигат до общия отпадък и по този начин да замърсяват, защото понякога има пластмасата е най-малкия проблем, може да има акумулаторни батерии в определени уреди или материали, които биха могли да са токсични. И поради тази причина трябва да бъдат отговорно изхвърлени и съответно след това рециклирани. В Австрия знам, между другото, там има много интересна практика. Ако човек даде своя уред, който е повреден, да бъде поправен, след това регистрира съответната регистрира го това през сайт, който е обвързан с държавния апарат и след време в неговата сметка идва процент от този ремонт, всъщност се връща в неговата сметка, т.е. така се стимулира именно поправката на стари електроуреди, а не закупуването на нови. Но това е в една силно социална структура, която има това мислене.
А сега като си говорихме за връщането на стари електроуреди и се сетих всъщност за случай на мои приятели, които събираха стари електроуреди, батерии, кабелчета и прочие, които имат и пластмаса и други видове отпадъци и всъщност се свързаха с фирма, която можеха и да дойдат да ги вземат лично или съответно да ги занесат те самите на място, които съвсем безплатно, нали, могат те да осигурят транспорта и това нещо да се изхвърли на правилното място. И може би това е един добър, така, една добра информация за хората, че ако искат да живеят устойчиво в това отношение, ще може да има такъв вариант, който не струва нищо като
да.
Цена.
Има, но същевременно е трудно да достигне до хората. Реално не е много лесно да се намерят тези фирми. Трябва специфично търсене дали в Google. Нали, няма навсякъде масирани информационни кампании за това нещо. И в случая е безплатно. Тоест, безплатно ми е и да си хвърля миксера в кофата за буклук. Списал, реално мен това не ме интересува. Ако съм един неосъзнат гражданин, не е задължително абсолютно всички
да
сме.
От друга страна, аз примерно им да речем, ако имам пералня, която искам да изхвърля или хладилник и тези хора идват съвсем безплатно с осигурен транспорт от тях, вместо да ми взима някой 50-100 лева, за да ми изкара хладилника от вкъщи, що аз сама не мога да си го изкарам. Те го взимат и го изхвърлят където трябва, което е чудесно само по себе си.
Да, да, разбира се. Аз определено го приветствам. Коментирам от гледна точка на един така средностатистически човек, който, да кажем, не е толкова осъзнат спрямо екологичната тема и има значение всъщност не само удобството понякога, но и точно този финансов стимул. Реално, ако човек знае, че това ще бъде обвързано с някакъв финансов стимул за него, тогава имам доста по-голям шанс да го направи.
Да, между другото, има логика това, което казваш, защото съм попадала тук, знаеш, във Фейсбук. По-големия процент от хората, които пишат коментари, са негативни с цел да си така изкажат по негативен начин това, което не им харесва. И доста пъти съм попадала на коментари от сорта на какво ни пука на нас за това дали природата е окей или не. Нали, в крайна сметка ние ще живеем хикс години, народа няма какво да яде, няма пари да си плати сметките. Тук ще си мисля как аз трябва да събирам разделно буклука си.
Да, да. Именно, то това вече може да навлизаме в психология на масите. Ако започнем да чепкаме там всъщност какво, на какво може да се дължи и дали това не е съзнателно търсен ефект, всъщност хората да бъдат прекалено заети с най-базисни нужди.
Финансовия стимул, както ти казваш, да. Ето ти си даваш пасатора, който ти е струвал 100 лева, ние ще, защото вече не работи и така ли ще го свърлиш на буклук, ето ти е ни 10 или 20 лева за това нещо.
Да.
Което би било наистина подходящо, може би, ако
да,
ни слушат...
Да, и да ти бъде поправен и всъщност да го дадеш да бъде поправен за 50 лева, да кажем, ние да възвърнем 30 лева от тях и всъщност ти отново да имаш работещ пасатор само за 20 лева, да не трябва да даваш още 100, за да получиш чисто нов.
Да, и като, и като сложим и 30-40% инфлация, няма да е 100, ще е доста повече.
Да, да.
Да. Да. Между другото, как е положението с разделното събиране на буклука, специално ли за пластмасата? Имаме си контейнери, които са за разделно събиране. Чувала съм хора, които кофите за разделно събиране са им до тези, които са за общ буклук и въпреки това си хвърлят в общи буклук и казват, аз много пъти съм виждал как един камион минава и събира всичките на едно място и абсолютно все е тая.
Да, ами тук това до някъде е бягане от отговорност, нали, човек не иска да се затормозява и да има 3-5 кофи в къщи, в които да мисли сега това къде да го изхвърля. Това е едната страна, да кажем, на проблема. От друга страна понякога има, зависи от общината, всъщност как точно ще бъде извозвана този отпадък и докъде ще достигне. Доста често нашия отпадък стига до сепаратори, където включително ръчно се отделят различните видове отпадък. Това със сигурност се случва с контейнерите, които са за рециклиране, защото независимо, че там ясно си е написано какво точно се приема, то трябва да бъде допълнително сортирано, а дори за различните нужди то задължително трябва да кажем пластмасовите бутилки, дали ще бъдат за вода или друг тип безалкохолни напитки, да кажем, те трябва да бъдат сортирани спрямо цвета, дали ще бъдат безцветна пластмаса, дали ще бъде цветна и след това вече си има механични и химични методи, по които се рециклира. Тоест със сигурност се минава през още един период на сепариране на буклука, но наистина човек понякога не желая да поеме тази отговорност и да направи тази стъпка още вкъщи, за да бъде по-облегчен процес.
Аз на времето съм ходила в една фирма, която се занимава с разделен буклук. И си спомням, че си говорихме с собственика за това, че когато се рециклира самата пластмаса, излиза някакъв вид суровина и той даже ми извади един буркан, в който имаше малко от тази суровина, за да ми покаже как тя изглежда и приличаше на черна лещ тази суровина, която всъщност се продава вече на производителите да. На пластмасови продукти. Но аз тогава не го попитах. Колко вида различни суровини има? Една ли е, която се създават с различните видове пластмасови продукти? Защото, доколкото знам, има различни видове пластмас.
Да, да, абсолютно. Пластмасата се дели най-условно на 7 различни вида.
7?
Да.
Добре.
Като всяка една подлежи в различен степен на рециклиране. Има и такава, която е нерециклируема. И нали, аз мога да кажа какви са химичните наименования, даже вече споменах част от тях малко по-рано. И от това зависи каква ще бъде суровината. Въпросите флейкс, флейкове, които след това могат да бъдат използвани. Но рециклираната пластмаса е с силно ограничено приложение. За съжаление. Това е една от причините, поради които понякога тя бива избягвана, включително от производители. Всъщност, рециклирането, колкото и човек да го възприема като няма проблем да използвам тази бутилка за вода, да кажем, защото след това тя ще бъде рециклирана. Това не решава проблема с пластмасовия боклук по никакъв начин, защото има различни проблеми по пътя. Първо, че тази пластмаса след това не може да намери приложение отново, да кажем, в бутилка за вода. Тя никога няма да бъде отново този... да има този светъл цвят. Тя обикновено изглежда по съвсем различен начин. И има проблеми, свързани с съхранението на пластмасовия отпадък, с неговото транспортиране и с ограничените възможности точно за приложение след това на рециклираната пластмаса.
Добре, какво може да стане една пластмасова бутилка след това? Какво може да стане от нея след като е била рециклирана? Например, турбичка?
Турбичка зависи каква. По-скоро от турбичките стават турбички всъщност и то става специфично промишлено фолио, което отново е със тъмен цвят, не е така прозрачно. Пикновено те се използва, защото имат близки свойства. Докато от пластмасови бутилки или от полиетилен с висока плътност, се използват различни малки пластмасови изделия, за които не е толкова важен цвета, да кажем, на самото изделие. Да кажем, катарамите на раницата ми са пластмасови и те са от рециклирана пластмаса. Не са изцяло черни. Изглежда като нещо рециклирано и съшито от различни цветове пластмаса, но на мен не ми трябва да бъде в някакъв конкретен цвят. Но ето да кажем за такива малки пластмасови изделия, които са непретенциозни, за тях би могло да бъдат използвани.
Тоест един вид по пътя на рециклирането, след като се пререцикира няколко пъти, дадената пластмаса вече няма как да стане в някакъв продукт, в някакъв момент, защото тя се захабява.
Да, абсолютно. Не може да рециклираме неограничен брой пъти. Всъщност, малка част от пластмасата, която произвеждаме, може да бъде рециклирана и след като тя бъде рециклирана, има тясно приложение и не може да бъде неограничен брой пъти рециклирана. Има сериозен въглероден отпечатък, всъщност, рециклираната пластмаса. Наистина, на немалко предприятие им излиза в пъти по ефтино и лесно производството на изцяло нов пластмасов продукт, отколкото се използва рециклиран.
Вие слушате Ти и науката. Интересно ли ви е? Останете с нас и споделете епизода с вашите приятели.
И пак се връщаме на темата за по-ниската степен на потребление. Според проучвания, които сме правили с нашия екип, не мога да кажа, че със сигурност е такъв процент, но предполагам ориентировачен, поне 85% от всички морски отпадъци са от пластмас. Как се отразява това на морските екосистеми?
Със сигурност не е добре. Аз не съм попадала на този процент, но това не значи, че не е верен. Тъй като по-голямата част от останалия отпадък, който ние генерираме, малко или много е разградим или има някакъв естествен произход, докато пластмасата в вида, в който ние използваме и след това изхвърляме, реално няма някакъв някаква органична алтернатива, която да може да се използва масово, тъй че 85% звучи доста логично като процента за отпадъка в световния океан. Един от големите проблеми е, че пластмасата не потъва. Предполагам, че не...
Тя си плува стотици години.
Предполагам, че и слушателите са запознати с този щат, тъй като това обикновено информацията идва от Съединените щати, че има остров в Тихия океан, който е с размерите именно на Тексаса, дори ако не се лъжа, който е, наистина това е остров от плаващ отпадък.
Звучи страшно, така както го
кажеш. Да, наистина. Наистина, човек, ако започне да се замисли по-сериозно, силно може да се отчая за бъдещето на човечеството. Какви могат да бъдат последствията? Със сигурност ограничаването на потока на светлина и на кислород в дълбините на океана, което се много сериозни последици върху живота там. И същевременно разграждането, все пак бавното разграждане на тази пластмаса до микропарченца пластмаса, така наречената микропластмаса, което достига до целия животински свят, всъщност и растителен, и по този начин може да достигне и до нас. Всъщност.
Да, чрез това, че трови храната ни в морето, морската ни храна, и съответно и почвата чрез морето също.
Да.
Какво зависи от нас, за да разрешим проблема? Възможно ли да го разрешим генерално този проблем?
Трудно е да се разреши генерално проблема, защото както повечето екологични проблеми, те са комплексни. Пак казвам, пластмасата има своето място в нашето ежедневие. Важно е тя да бъде устойчива. Да намалим производството на пластмаса за еднократна употреба. Да намалим използването на изделия също за еднократна употреба. Това е нещо, което абсолютно всеки един човек би могъл да направи. И най-елементарният начин именно да използваме бутилка за вода, която е многократна, която да носим със себе си и да използваме вместо пластмасовите бутилки за вода, които всеки човек ежедневно пие вода.
От какъв материал предлагаш на хората, така препоръчваш да си взимат бутилки за многократна употреба?
Ами, биха могли да да е метална бутилка, може да бъде дори и пластмасова, но специално създадена именно за съхранение на вода, която да няма различни бисфеноли в нея, химикали, които да се отделят във водата при дълго престояване, защото все пак малко странно е, когато види бутилка за вода, на която да пише срок на годност. Причината за срока на годност е, че в тези пластмасови бутилки за еднократна употреба се съдържат такива стабилизатори и химикали, които биха могли да се отделят във висока концентрация във водата и да я направят негодна за пиене. Поради тази причина не препоръчвам да използваме многократно пластмасовата си бутилка от минерална вода, която сме купили от магазина, дълго време, защото тя с времето отделя тези химикали. Но има пластмасови бутилки, които са от по-дебел полимер, по-дебела пластмаса, които са така наречените BPA-free. Те са свободни от такива химикали и биха могли да се използват по-дълго време. Това е най-добрия вариант. Може и стъклена бутилка евентуално, но тя е по-неудобна за пренасяне.
По-тежка е, да.
Да, също е и чуплива, все пак да не забравяме. Аз поне моето шише за вода го пускам поне веднъж на ден. Ако беше стъкло, това щеше да предизвика доста сериозен дискомфорт в ежедневието ми. Също използването, да кажем, т.е. купуването на бутилки, които са в стъклена опаковка, а не в пластмасова, решава до някъде проблема с боклука, да, но всъщност има дори по-високо въглероден отпечатък. Причината е, че стъклените бутилки тежат много повече, много повече фира има, точно защото те се чупят. Можете да да изпуснете стек с пластмасови бутилки.
И самият транспорт на рециклиран продукт също излиза по-скъпо, защото
абсолютно
той тежи много.
Да, абсолютно, точно така е. Това е една от причините, поради която и някои, да кажем, компании, които произвеждат бира, всъщност имат стъклени бутилки, които са за еднократна употреба, а не за многократна. Защото им излиза прекалено скъпо да се занимават с транспорта на вече празните бутилки, след това тяхното почистване и наново пълненето им с следващия бач с бира. И по-лесно им е да разчитат на стъклени бутилки, които след това са да се изхвърлят и те да пълнят нови и нови.
Да, да, обаче, примерно, когато върнем бутилката в магазина, отивам да си купя бира и оставям празна бутилка и взимам пълна бутилка. И съответно цената ми е по-ниска за пълната бутилка, отколкото би било, ако не върна празно шише. Следователно, икономично и би трябвало да има икономично изгодно на фирмите за бутилиране на бира.
На тях не, на крайния потребител е, обаче. Всъщност, на тях не им е по-изгодно, защото, отново казвам, транспорта на този амбалаж да се върне до специализираното звено, което те трябва да са обособили, където да се преработват, дезинфекцират тези бутилки, да бъдат измити и след това да бъдат използвани наново. Това не бих могла да кажа, че е чак толкова икономически изгодно, отколкото да си купуват ново стъкло. Нали, разбира се, аз не съм финансист, не съм направила тази калкулация за нито една фирма, че да мога да твърда на 100%. Сигурно, но не е значително по-ниска цената, нека така да кажем. Дори и да е по-ниска за тях, все пак рециклируемото стъкло. Но за мен като краен потребител е по-ниско. И по-ниска е цената и всъщност той е икономически оправдано за мен. И е пример за една от най-добре работещите стратегии на тази депозитна система, всъщност, която толкова силно се опитваме в България да заложим, защото само така работи.
Тя преди когато години наистина си беше много добре заложена. Аз си спомням, като съм била по-малка и дядо ми ме е пращал дори не само за бира, пращаме също с бутилките стъклени, които са пълни лимонада.
Да, нали, да.
И които се преизползват постоянно. Така че просто може би трябва да се върнем малко повече към корените си и ще живеем по-добре. Както с, нали, приема, може да намалим потреблението на пластмаса, като започваме да се мием с твърд сапун, вместо с течен, да, който също и на нас би ни бил по-икономично издържано и пак мие. Да. По същия начин, даже може би по-добре в някои отношения, отколкото течния сапун. Нали, с извинения към фирмите за производство на сапун, нали, нали, да се надяваме, че няма да има засегнати, но в случая наистина има си сапун за пране и всякакви такива, които много ограничават потреблението на пластмас.
Да.
Ето, дори като започнем, купувам си един сапун и си решавам проблема с това как да си мия ръцете и също като сменя душ гела с сапун.
Да.
По същия начин. Аз, прямо в къщи имам една голяма туба с веро, която си пълня малка туба, която ми е за многократна употреба, която си мия самите съдове. И ето с такива малки неща, като започнем и мисля, че може наистина много добри резултати да се пожена, т.е. да се върне малко назад във времето.
Да, определено. Отново коментираме свръхконсумацията и то на такива най-разпространените пластмаси. Не е задължително да се фанатизираме, защото пластмасата има своето място. Просто то не трябва да бъде навсякъде. Аз сме свикнали, защото ни е по-лесно да бъде навсякъде. Не е необходимо. Има страхотни други алтернативи или просто малко по-осъзнато пазаруване би могло да ни спести на нас като жители на планетата Земя изключително много отпадък, който след това трудно се рециклира или ако не се рециклира, всъщност има по-неприятни последствия за нас. Или се депонира, т.е. оставя се в депа, където да гнием, или пък бива изгарян.
Което, да,
не
е ужасно за въздух.
Решение, да.
Да, аз се замислям също сега, като си говорим, че доста хора на времето, примерно, не са си свърляли толкова бокука в турбички, която да фърлят в кофата за бокука, по-скоро директно в кофата. Аз си помня като малка, нашите слагаха някаква хартия, примерно, отдолу на кофта за буклук, и когато ходех да си свърлят буклука, директно с кофата си ходех. Също, може би, на времето, нали, нямаше толкова много блокове и имаше повече къщи. И съответно пред всяка къща си имаше контейнер и хората си ходеха и си свърляха там буклука. И действително това също намалява и самата консумация на пластмасови трубички, да речем.
Да, реално наистина преди хората обръщали са по-специално внимание поначало на пластмасата. Освен това, пластмасовите турбички те не бяха навсякъде. Сега човек влиза в супермаркета, пълно е с колички, които са ужасно много пластмасови.
По едно морковче в турбичка. Една ябълка в турбичка.
Да, да. Два лимона в турбичка. Всичко това в турбичка. Банани също в турбичка. Сега ще си нямат естествена, прекрасна упаковка, която да ги защитава, и етикета може да бъде поставен и на нея. Но да, така е. Всъщност това отново бележи своето начало, може би в психологията на имането и нямането, ако мога така да кажа, че преди е нямало толкова много пластмаса, но тя е белег за просперитет. Аз мога да си позволя да имам много неща и да ги хвърлям. Не ми се налага да пазя толкова много и поради тази причина сме по тази наклонена плоскост и сега се опитваме да се върнем наобратно с това, именно че тези турбички струват пари, и всъщност това определено за немалко хора е спирачка по пътя към това да посегнат просто към някоя турбичка. Откакто трябва да се плащат въпросът е екологична такса, немалко хора спряха. Но затова от супермаркетите доста често се взимат именно от тези турбички, за които не се дължи такса. И включително и на мен, когато съм отказвала турбичка, съм имала касиерки, които са ми казали: ама зами, той е без пари. Нали, аз трудно мога да така да обясна точно в този момент, да мотивирам довода си. Защо аз не искам всъщност турбичка и ще си тръгна с непредвидено голямото количество покупки в ръце, на глава, изобщо ще си услужа значително живота, но няма да си.
Не съм сигурна как точно е в другите страни, дали го има това като феномен, но в България със сигурност 99% от българите си имаме едно чекмедже или една голяма труба, която е пълна с турбички. Просто няма начин да няма такова нещо в дома, всеки дом го има.
Да, торбата с торбички е много, много важна част от всяко едно домакинство, но все пак ние сме, може би, малко по-бързливо поколение, защото често при в апартаментите на баби, примерно, ако влезем или в къщите им, там има точно по-скоро чекмедже, където те прилежно са сгънати, да, след като са изпрани. Аз никога не бих могла да се похваля с такова търпение.
Да.
Да. Ами, има го това в нашата народопсихология, но има интересен факт всъщност с като коментирахме, че България е страната на неограничените възможности. На една от водещите места в Европа сме по рециклиране, което е изненадващо.
Наистина ми го кажеш.
Да, абсолютно е така.
Истинска информация.
Да, да.
Вярно.
Абсолютно. Специално съм я проверявала многократно от различни източници, защото наистина съм много голем скептици. И причината е не, че всяко едно домакинство е много съвестно и си изхвърля разделно, ами фактът, че в България има немалко хора, които с това се прехранват всъщност. С това да събират хартия или пластмаса и да я предават в пунктовете за рециклиране. И всъщност тегляйки чертата, наистина много голяма част от нашите отпадъци достигат до сепаратори и до пунктове за рециклиране. И поради тази причина ние сме на ни от водещите места.
Имаш ли нещо да допълниш към темата за замърсяването от пластмаса, което не обсъдихме до момент?
На този етап не мисля, че нещо сме пропуснали. Определено отново бих отправила апела си към това по-осъзнато да избираме пластмасата в живота си. Едва ли тя някога ще си тръгне изцяло, и то пак споделям, може би вече почти като нейн агитатор, че има свои незаменими свойства, но същевременно от нас зависи колко ще я ограничим в ежедневието си. И основният замърсител в
световен мащаб
са пластмасовите изделия за еднократна употреба. Стига да можем да ги ограничим тях, ще започнем да вървим с много големи крачки към едно по-устойчиво бъдеще.
Вие слушахте Ти и науката. Подкаста на Обекти БГ. Мястото, където науката си дава среща с хората. Последвайте ни, ако епизодът ви е харесал. До скоро!